Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Mathematical Methods and Models for Economists ni Angel de la Fuente, ay isang masinsin at mahigpit na aklat-aralin para sa matematika ng graduate economics. Nakatuon ito lalo na sa mga nagsisimula sa first year PhD, ngunit magagamit din bilang sanggunian ng advanced master students, guro at mananaliksik. Layunin nitong tipunin sa isang malinaw na balangkas ang mga kasangkapang matematikal na kailangan upang makasabay sa karaniwang teorya ng microeconomics at macroeconomics mula sa lohika, sets, metric spaces at linear mappings. Umaabot ito sa differential calculus, comparative statics, convexity, optimization, dynamical systems, at dynamic optimization. Hindi ito simpleng koleksyon ng mga formula. Ipinaliliwanag nito ang mga kondisyon kung kailan umiiral ang solusyon, kung bakit ito natatangi o matatag, at paano nagbabago ang resulta kapag gumalaw ang mga parameter. Mahalaga rin ang maraming aplikasyon sa pamilyar na modelong pang-ekonomiya at ang mahigit 200 problemang may ganap na solusyon. Dahil dito, ang libro ay nagsisilbing tulay mula undergraduate na intuition tungo sa formal na pangangatwiran sa graduate economics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mahigpit na pundasyon sa lohika, sets, at pagsusuri sa metric spaces. Nagsisimula ang aklat sa mga pundasyong madalas ipinapalagay na alam na sa graduate economics, gaya ng sets, quantifiers, implication, mga paraan ng pagpapatunay, relations, functions, at mga katangian ng real numbers. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang ekonomikong teorya ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng derivative o paglutas ng equation. Kadalasan, ang pangunahing tanong ay kung ang isang demand function, equilibrium, optimal policy ay umiiral, maayos bang tinutukoy? At tuloy-tuloy bang nagbabago kapag nagbabago ang datos ng modelo? Dito pumapasok ang metric at norm spaces, convergence, continuity, compactness, at completeness. Ang mga konseptong ito ang wika para ipaliwanag ang limitasyon, pagiging malapit ng mga punto o function, at pagkakaroon ng pinakamataas o pinakamababang halaga sa isang problemang pang-ekonomiya. Halimbawa, ang compactness at continuity ay mahalagang sangkap sa mga theorem na ginagamit upang patunayang may pinakamainam na pagpipilian ang consumer o firm. Hindi lamang ibinibigay ni De La Fuente ang resulta, inilalatag niya ang logical na istruktura sa likod nito. Kapaki-pakinabang ito sa mag-aaral na kailangang magbasa ng mga technical na papel, kung saan ang maikling pahayag ng theorem ay maaring nakasalalay sa maraming hindi agad nakikitang kondisyon. Ikalawa, differential calculus at comparative statics bilang paraan ng pagsusuri sa pagbabago. Itinuturo ng aklat ang differential calculus bilang mas malawak na aparato kaysa karaniwang pagkuha ng first at second derivatives. Tinutugunan nito ang partial at directional derivatives, differentiability, at mga function na may maraming variable. Sa economics, mahalaga ito dahil ang isang desisyon ay karaniwang nakadepende sa presyo, kita, teknolohiya, endowment at iba pang parameter ng sabay-sabay. Ang calculus ang nagbibigay ng paraan upang sukatin ang lokal na epekto ng pagbabago sa bawat salik. Mula rito, inilalapat ang implicit function theorem sa comparative statics. Ito ang formal na paraan upang pag-aralan kung paano nagbabago ang equilibrium o optimal choice kapag may maliit na pagbabago sa isang parameter, kahit hindi madaling makuha ang solusyon sa tahasang anyo. Sa alip na piliting lutasin ang buong sistema, sinusuri ang mga derivative ng implicit relations at ang mga kondisyon para maging lokal na natatangi ang solusyon. Kasama rin sa pagtalakay ang existence of equilibrium, kung saan ginagamit ang intermediate value at fixed point theorems. Pinagsasama ng bahaging ito ang kalkulasyon at patunay. Dahil dito, hindi lamang natututunan ng mambabasa na magsabi na tataas o bababa ang isang variable. Natututuhan din niyang tukuyin kung anong mga pagpapalagay ang kinakailangan upang maging makabuluhan at mapagkakatiwalaan ang naturang konklusyon. Ikatlo, convexity at static optimization para sa consumer, firm, at mga problemang may constraint. Isa sa pinakamahalagang ambag ng libro ay ang maayos na pag-uugnay ng convexity, concavity, at static optimization. Sa microeconomics, maraming modelo ang nakabatay sa pag-maximize ng utility o profit o pag-minimize ng expenditure at cost sa ilalim ng mga hadlang gaya ng budget, teknolohiya o feasibility, ngunit hindi sapat na makakuha lamang ng first-order conditions. Kailangang malaman kung ang nakuhang punto ay tunay na optimum, kung may solusyon at kung paano ito nagbabago kapag nag-iba ang mga parameter. Ipinaliliwanag ng aklat ang convex sets, separation results, concave at quasi-concave functions, pati ang papel ng quadratic forms. Ang mga ito ang nagbibigay ng mga kondisyong nagpapadali sa pagsusuri ng global, hindi lamang lokal, na optimum. Pagkatapos, tinatalakay ang Lagrange problems para sa equality constraints at Kun-Tucker problems para sa inequality constraints. Isinasama rin ang maximum theorem, value functions at envelope theorems na mahalaga sa comparative statics ng mga optimization problem. Ang mga konsepto ay inilalapat sa mga karaniwang suliranin tulad ng profit maximization ng competitive firm at ilang kontraktual na problema. Ang lakas ng presentasyon ay nasa paglipat mula abstraktong theorem tungo sa ekonomikong gamit. Gayunman, nananatiling technical ang antas, kaya higit na magiging mabunga ito sa mambabasang may sapat na paghahanda sa linear algebra at basic calculus. Ika-apat, microeconomic applications mula preference relations hanggang general equilibrium at laro, hindi humihinto ang aklat sa pangkalahatang mathematical machinery. Naglalaan ito ng bahagi para ipakita kung paano nagiging aktual na economic theory ang mga kasangkapan. Sa consumer theory, sinusuri ang preference relations at ang mga kondisyon para katawanin ang preferences sa pamamagitan ng utility function. Mula rito, tinatalakay ang utility maximization, ordinary demand, expenditure minimization, compensated demand, at ang Slutsky equation. Mahalaga ang daloy na ito dahil ipinakikitang ang mga demand relationship ay hindi basta empirical na formula. Nagmumula ang mga ito sa malinaw na assumptions tungkol sa preference, budget constraint, at optimization. Lumalawak ang saklaw sa Walrasian general equilibrium sa isang pure exchange economy kasama ang aggregate demand, existence ng competitive at mga welfare property nito. Dito nagiging mahalaga ang continuity, compactness, convexity, at fixed point arguments na tinalakay sa mga naunang kabanata. May mga paksa rin sa normal form games at Nash equilibrium at ilang modelong imperfect competition, kabilang ang mga sitwasyong may fixed costs, market power at excess entry. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil ipinapakita nitong ang rigor ay hindi hiwalay sa economic interpretation. Ang mathematical assumptions ay may katapat na kahulugan tungkol sa pagpili ng tao, kakayahan ng merkado na mag-coordinate at mga limitasyon ng kompetisyon. Gayunman, hindi ito kapalit ng hiwalay na malalim na microtheory text. Mas pangunahing layunin nito ang ipakita kung paano ginagamit ang matematikal na istruktura sa sentral na mga modelo. Panghuli, dynamical systems at dynamic optimization para sa macroeconomics at intertemporal choice sa huling bahagi. Inililipat ng aklat ang pag-aaral mula static choice tungo sa mga prosesong nagbabago sa panahon. Tinatalakay nito ang difference at differential equations, autonomous systems, steady state, stability, at phase diagrams. Ang mga ideyang ito ay mahalaga sa macroeconomics dahil ang capital, output, presyo, utang, at inaasahan ay hindi lamang sabay-sabay na halaga sa isang sandali. May landas ang mga ito sa paglipas ng panahon at maaaring lumapit sa steady state, lumihis mula rito o maging sensitibo sa panimulang kondisyon at policy parameters. Kasama sa mga aplikasyon ang Dynamic ISLM model, mga panimulang perfect foresight model, stock prices, Dornbush overshooting, at neoclassical growth models tulad ng SOLO at overlapping generations framework ni Diamond. Hindi lamang ipinapakita ang equation, binibigyang halaga rin ang pagsusuri ng katatagan at ang interpretasyon ng phase diagram upang makita kung aling trajectory ang posible o pangmatagalan. Pagkatapos, ipinapakilala ang dynamic programming at Bellman equation bilang mahalagang paraan sa intertemporal optimization. Dito nagiging sistematiko ang pagpapasya kapag ang kasalukuyang pagpili ay may epekto sa hinaharap na state ng ekonomiya. Ang pagsasanib ng dynamical systems at dynamic optimization ang nagpapalawak sa libro lampas sa ordinaryong mathematical methods manual. Nagbibigay ito ng pundasyon para unawain ang formal na lingwahe ng modernong macroeconomic theory bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang Mathematical Methods and Models for Economists ng mga first-year PhD students sa economics. Advanced Master students na naghahanda para sa mas formal na theory courses at mga researcher na nangangailangan ng isang malawak na mathematical reference. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may matibay ng background sa calculus at linear algebra. Lalo na kung nais nilang maintindihan hindi lamang ang paggamit ng mga technique, kundi ang mga kondisyon sa likod ng mga theorem. Para sa mambabasang kulang pa sa matematikal na paghahanda, maaring maging mabigat ang aklat. Ang mga definisyon at patunay ay sadyang mahigpit, kaya mas mabuting samahan ito ng mas panimulang material sa mathematical economics o real analysis kung kinakailangan. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Tinutulungan itong basahin at suriin ang mga modelong gumagamit ng optimization, equilibrium, comparative statics, at dynamics ng hindi umaasa sa mekanikal na recipe. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paghubog ng disiplina sa pagtingin sa assumptions, existence, uniqueness, at stability ng resulta. Namumukod-tangi ang libro dahil pinagsasama nito ang self-contained na mathematical development, malawak na aplikasyon sa micro at macroeconomics, at mahigit 200 ganap na nasagutang problema. May ibang aklat na mas madaling lapitan o mas nakatuon sa computational procedures. Ang aklat ni De La Fuente ay naiiba sa layuning ihanda ang mambabasa para sa formal na graduate theory kung saan mahalaga ang patunay, eksaktong kondisyon, at maingat na interpretasyon ng modelo. Kung gusto mong sumuporta Angel De La Fuente, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.